familia. Încotro.
Prieteni, bine v-am găsit la emisiunea de familie. Sunt Ion Ciobotă. Vă propun să discutăm astăzi despre eutanasie. Eutanasia este o moarte fără dureri sau o metodă de provocare a unei morți nedureroase unui bolnav incurabil pentru a-i curma o suferință îndelungată și grea. Sau o altă definiție spune că eutanasia este uciderea intenționată prin faptă sau omisiune a unei persoane a cărei viață nu mai este considerată vrednică de a mai fi trăită. Cu alte cuvinte, un medic sau cineva din personalul medical administrează o injecție cu o substanță care provoacă moartea unui bolnav aflat în fază terminală, care are dureri foarte mari sau care cere el însuși să încheie viața. Își dorește moartea și vrea să moară. Este o sinucidere asistată sau o sinucidere ajutată de cineva din afara celui care dorește să se sinucidă. În unele țări din lume, această practică este legalizată, cum este, de exemplu, Olanda. În Olanda, în 1990, au avut loc peste 3.000 de eutanasieri. Vă propun să discutăm astăzi despre etica eutanasiei. Materialul care urmează a fost semnat de John Wyatt și John Stead în Matters of Life and Death și preluat din revista Medicul Creștin după o prelucrare a profesorului dr. Ion Socoteanu. Nu trebuie să privim moartea la fel cum nu putem privi soarele, spunea un filozof francez. Totuși, progresele medicinii ne forțează tocmai la aceasta. Desigur că toate generațiile au descoperit că nu pot ignora realitatea morții, dar dacă dorim să dăm un răspuns creștin în fața eutanasiei și a sinuciderii asistate medical, trebuie să privim moartea, misterul ei, întrebările și frica pe care le produce și chiar propria noastră moarte. Moartea nu este o noțiune abstractă sau teoretică, ea este chiar în mijlocul nostru. Tu, dragul meu ascultător, porți în tine însuți moartea. Potrivit unui cinic, viața este o afecțiune degenerativă, cu transmitere sexuală, cu mortalitate de 100%. Așa că toți avem un interes direct și personal pentru acest subiect, moartea. Cum mi-ar plăcea să mor? Cum se va întâmpla? Cine va fi acolo? Cine mă va îngriji? Cum îmi voi petrece ultimele zile, ultimele ore, ultimele momente? Voi muri ușor sau în durere și necaz? Istoria legalizării eutanasiei spune că Dr. Nigel Cox, un reumatolog din Winchester, s-a lăsat convins să administreze o injecție letală cu clorură de potasiu unei femei în vârstă, Lillian Boyce, pe moarte, datorită unei artrite reumatoide severe. Pacienta avea ulcere și abcese pe piele, vertebrele fracturate, membre deformate, articulații inflamate și, cel mai rău, durerea de necontrolat. Această sărmană femeie urla și țipa ori de câte ori era atinsă. Durerea nu răspundea nici la doze masive de morfină. Este atunci de mirare că Dr. Cox a simțit nevoia disperată să-i grăbească sfârșitul? Ulterior, arestarea și procesul doctorului Cox au determinat concentrarea atenției internaționale asupra problemei legalizării eutanasiei medicale și a dreptului de a muri. Cazul lui Tony Bland a implicat un fan al fotbalului în vârstă de 17 ani, care a suferit leziuni severe ale sistemului nervos în timpul accidentului de la stadionul Hillsborough în 1989. Camera Lordzilor din Anglia, în februarie 1993, a dat permisiunea părinților și celor care îl îngrijau să-i sisteze alimentarea pe tub. El a murit 3 săptămâni mai târziu și lui i-au urmat alți pacienți cu un diagnostic similar de stare vegetativă persistentă. Având în vedere interesul crescut pentru eutanasie, Camera Lordzilor a alcătuit Select Committee in Medical Ethics. Acesta, în raportul său final din februarie 1994, a decis în mod unanim că legea din acest domeniu nu trebuie modificată. Am ajuns la concluzia că este imposibil să ne asigurăm că toate actele de eutanasie vor fi cu adevărat voluntare. Îi avem în vedere în special pe oamenii vulnerabili, bătrâni, singuri, bolnavi sau deprimați, care ar fi presați în mod real sau imaginar să solicite o moarte prematură. Potrivit unui raport al Ministerului Olandez de Justiție, în 1990 au fost peste 3.000 de eutanasieri în Olanda, dintre care peste 1.000 nu au fost voluntare. Eutanasia a fost legalizată pentru un timp foarte scurt în nordul Australiei, în iulie 1996, dar în martie 1997 legea a fost retrasă de Parlament, timp în care au murit 4 pacienți. În iunie 1997, Curtea Supremă din Statele Unite a decis că nu există niciun drept în asistarea celui care comite suicid, dar 5 luni mai târziu cetățenii statului Oregon au votat într-un referendum pentru legalizarea practicii. Astfel, numărul celor care s-au sinucis cu ajutorul medicilor s-a dublat în acest stat. Între timp, Jack Kevorkian din Michigan, anatomopatolog, cunoscut ca doctorul moarte, a ajutat peste 130 de pacienți să moară. El a fost condamnat la închisoare pentru crimă de gradul 2 în martie 1999. În ianuarie 1999 și mai recent în septembrie 1999, personalul spitalelor din Derby, Surrey, Kent și Sussex din Anglia au grăbit în mod deliberat moartea pacienților suferind de demență și congestie cerebrală prin suprimarea administrării de hrană și lichide. Potrivit Hope Healthcare, eutanasia este uciderea intenționată prin faptă sau omisiune a unei persoane a cărei viață nu mai este considerată vrednică de a mai fi trăită. În primul rând, această definiție pune accent pe uciderea intenționată, un act deliberat și premeditat de a lua viața, de a introduce moartea într-o situație. În al doilea rând, ea implică eutanasie fie printr-un act deliberat, fie prin omisiune. Intenția de a ucide este centrul definiției. Eutanasia poate fi voluntară, ucidere la cererea explicită a pacientului, și involuntară, când nu a fost formulată o cerere directă, deși a fost exprimată sau nu dorința în acest sens mai devreme. Unii au adăugat și a treia categorie, eutanasia nevoluntară, când pacientul nu este capabil să-și exprime dorința. Eutanasia involuntară a fost sugerată pentru copii cu malformații și afecțiuni ale sistemului nervos, a căror viață este considerată nevrednică sau atât de limitată datorită handicapului, că moartea este preferabilă continuării vieții. Copilul cu o boală terminală care și-a exprimat dorința de a muri, deși asemenea pacienți sunt incapabili să-și dea consimțământul legal datorită vârstei lor. Pacientul comatos, de exemplu cei în stare vegetativă persistentă. Pacientul confuz sau dement, care și-ar fi exprimat anterior dorința de a muri, dar acum este incapabil de a-și înțelege starea curentă. Persoane cu boli psihice grave, fără tratament sau cu tulburări de personalitate, care simt că viața lor este nevrednică, dar care nu sunt capabili să-și dea consimțământul legal datorită incompetenței mentale. Este important să diferențiem eutanasia de încetarea sau neinițierea unui tratament medical nefolositor. Unele tratamente sunt nefolositoare medical prin faptul că beneficiile lor sunt depășite ca importanță de suferințele pe care le produc pacientului. Dar este o mare diferență între a spune că tratamentul este nefolositor și de aceea merită să fie administrat și a spune că un pacient e nefolositor și de aceea nu merită să fie tratat. Principiul dublului efect. Câteodată, administrarea unor narcotice puternice poate avea ca efect secundar scurtarea vieții pacientului, deși în practică aceasta intervine în mai puțin de 1 la 1.000 de cazuri. Acesta este principiul dublului efect, când o acțiune are două efecte, unul bun și unul rău. Refuzul tratamentului de către pacientul competent. Medicii nu-i pot forța pe pacienți să urmeze un tratament împotriva voinței lor. Dacă un pacient capabil să decidă refuză tratamentul care i-ar salva viața, atunci medicul nu comite eutanasia, prin aceea că nu-l forțează să-l accepte. Pe de altă parte, dacă un pacient cere să fie omorât și medicul comite acest fapt, aceasta este eutanasie. Ce spune codul eticii medicale? Din timpuri vechi, medicii au căutat principii morale după care să se ghideze pentru siguranța pacienților. Jurământul lui Hipocrate, care a fost scris în anul 400 înainte de Hristos, a devenit baza pentru toate codurile ulterioare. Cerințele lui morale sunt în concordanță în cea mai mare parte cu etica iudeo-creștină și toți absolvenții de medicină trebuie să-l semneze mai înainte de a începe să practice. Printre altele, jurământul spune că nu voi da nicio substanță letală celui care mi-o cere, nici nu voi sugera acest lucru. După cel de-al doilea război mondial și în primul rând datorită abuzurilor asupra drepturilor omului comise de medici naziști, World Medical Association a adoptat două forme modernizate ale jurământului, declarația de la Geneva din 1948 și Codul Internațional al Eticii Medicale în 1949. Declarația de la Geneva spune că voi arăta cel mai mare respect pentru viața umană de la momentul conceperii ei. Iar codul spune că un medic trebuie întotdeauna să aibă în vedere obligația apărării vieții umane din momentul conceperii vieții și până la moarte. Deși ambele declarații au fost corectate în diferite feluri din 1949 încoace, ele rămân neschimbate în ce privește eutanasia, chiar cu presiunea crescândă pentru sinuciderea asistată medical. Asociația Medicală Mondială a adoptat declarația de la Marbella în 1992, care spune că sinuciderea asistată, ca și eutanasia, este neetică și trebuie să fie condamnată de profesiunea medicală. Ce spune Biblia despre eutanasie? Există două exemple de eutanasie în Biblie. În primul rând, Abimelec, știindu-se rănit mortal, cu fractură craniană în urma loviturii cu o piatră de moară, i-a cerut armurierului său să-l omoare. Cererea lui a fost împlinită și, în acest fel, liderul evreu a fost scutit de rușinea de a fi fost omorât de o femeie. Moartea lui este o răsplată dreaptă pentru crima de care Abimelec s-a făcut vinovat când i-a omorât pe cei 70 de frați ai săi. Nu ni se spune însă nimic despre ce s-a întâmplat cu armurierul. Apoi, un amalecit îl ucide pe Saul, care era rănit mortal, dar încă în viață, după ce încercarea de a se sinucide a eșuat. Dacă istoria este adevărată, diferă de redarea morții lui Saul de la sfârșitul lui 2 Samuel, capitolul 3, iar dacă a fost inventată de amalecit pentru a obține bunăvoința lui David, reacția noului împărat este interesantă. Cum nu ți-a fost frică să pui mâna pe unsul Domnului și să-l omori? Îl întreabă el. Și apoi, mai înainte de a primi răspuns, ca și cum mărturisirea ar fi fost suficientă, David ordonă execuția amalecitului. În mintea lui David, uciderea lui Saul din compasiune constituia un păcat capital, chiar dacă el era în dureri mari, probabil cu peritonită, și aproape de moarte, fără posibilitatea unei analgezii și, cel mai semnificativ, în ciuda propriei cereri de a fi omorât. Istoria creației ne spune că ființele umane sunt unice pentru că au fost făcute după chipul lui Dumnezeu și, datorită acestui fapt, după potop, Dumnezeu introduce pedeapsa cu moartea pentru crimă pentru toți oamenii. Ființele umane create după chipul lui Dumnezeu nu trebuie să fie omorâte pe nedrept. Aceasta a fost introdusă în legământul lui Dumnezeu cu poporul Israel, constituind a șasea poruncă, să nu ucizi. În primul rând, a șasea poruncă interzice uciderea intenționată. Cineva care a ucis pe un om neintenționat putea să fugă în cetățile de scăpare la adăpost de răzbunătorul sângelui. Moartea naturală a marelui preot putea face ispășire pentru ucidere și omul era liber. Oricum, această prevedere pentru omucidere era valabilă în circumstanțe foarte limitate. Uciderea din neglijență nu era privită ca neintenționată și nici uciderea din vrăjmășie, chiar dacă nu neapărat premeditată. În al doilea rând, porunca interzicea uciderea unei persoane nevinovate. Eutanasia interferează cu definiția biblică. Nu există o prevedere pentru uciderea pe motive de responsabilitate diminuată, vârstă sau boală, și nici pentru uciderea din milă, chiar la cererea persoanei. Nu există recunoașterea dreptului de a muri din moment ce ființa umană îi aparține lui Dumnezeu și nu este posesiunea niciunui om. Sinuciderea este o violare a poruncii a șasea. Numai Dumnezeu are autoritatea de a lua viața omului. A-L iubi pe Dumnezeu înseamnă a-L asculta. Și dacă Dumnezeu poruncește ceva clar, atunci aceasta ar trebui să fie sfârșitul oricărei discuții. Totuși, mulți creștini de astăzi sunt convinși că eutanasia este un concept greșit în toate circumstanțele. Cel mai important argument creștin împotriva eutanasiei este acela că moartea nu este sfârșitul. Dumnezeu a creat o lume perfectă care a căzut datorită împotrivirii oamenilor față de Dumnezeu, dar intenția lui Dumnezeu prin moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos înseamnă că, prin credință, noi putem privi înainte, după moarte, spre o lume nouă, cu Dumnezeu, unde nu mai este nici moarte, nici tânguire, nici plâns, nici durere. Totuși, pentru aceia care nu-L cunosc pe Dumnezeu, eutanasia nu reprezintă o ușurare. Aceasta mai degrabă îi împinge la o judecată pentru care ei nu sunt pregătiți, urmată de separarea veșnică de Dumnezeu, în iad. Aceasta poate fi cel mai rău lucru pe care noi l-am face pentru ei. Există mai multe argumente pentru eutanasie, dar majoritatea se grupează în trei mari categorii, și anume mila, independența și economia. Mila. Argumentul constă în faptul că e mai bine să asigure o moarte demnă în loc să lași o persoană să sufere. Punctul slab al acestui argument este că el presupune că nu există tratament eficient pentru simptomele care determină cererea eutanasiei. Dimpotrivă, există tratament eficient pentru durere, greață, alte simptome și frica pe care le înfruntă pacientul pe moarte. Poate că medicina nu este în stare să liniștească teama de pierderea demnității pe care o simte o persoană fără speranță după moarte, dar aceasta doar subliniază și mai mult că nevoile unui muribund sunt și spirituale, nu numai fizice. În al doilea rând, independența sau autonomia constă în aceea că pacienții au dreptul să moară. De fapt, este vorba mai degrabă de dreptul de a fi ucis și, mai precis, despre dreptul de a fi ucis de către medic. Practic, aceasta impune medicilor datoria de a ucide. A vorbi despre dreptul de a muri este fără sens. Înseamnă a discuta despre faptul că avem dreptul să facem ceva ce oricum este inevitabil că ni se va întâmpla. Este ca și cum am vorbit despre dreptul de a asculta de legea gravitației. Mai mult, legalizarea eutanasiei de fapt subliniază autonomia, pentru că dându-le medicilor dreptul să ucidă este foarte periculos. Argumentul economic constă în aceea că nu ne putem permite să păstrăm oamenii în viață. După cazul Tony Bland, acest mod de a gândi a început să apară și în ziare, împreună cu calcule despre cât de mult costă să-i menții în viață pe cei mai mult de 1000 de pacienți în stare vegetativă persistentă din Marea Britanie, de exemplu. Același argument a fost exprimat de un economist. Un om care trece de 60-65 de ani trăiește sub capacitatea sa de a produce și costă societatea o mulțime de bani. Eutanasia ar fi unul dintre instrumentele esențiale pentru viitorul societății. De fapt, costurile îngrijirii bolnavilor pe moarte sunt umflate fără rușine. Ceea ce cer cei mai mulți pacienți pe moarte este o îngrijire elementară și chiar și pentru aceia care cer calmarea durerii sau alte medicamente, costurile nu sunt mari. Argumente împotriva eutanasiei. Eutanasia voluntară nu este necesară pentru că există tratament alternativ. Mulți cred că nu există decât două opțiuni pentru pacienții cu boli terminale, fie să moară lent și în suferință, fie eutanasia. Există însă și o cale de mijloc, și anume îngrijirea plină de compasiune și creativă. Pacienții pe moarte pot fi îngrijiți acasă sau în instituții specializate. Nu este însă surprinzător că în Olanda, unde eutanasia este acceptată, există o rețea rudimentară în acest domeniu. Prin contrast, în Anglia, care a dezvoltat foarte bine niște facilități pentru acești bolnavi, Camera Lordzilor a hotărât în 1999 că nu trebuie schimbată legea pentru eutanasie. Aceasta nu înseamnă că negăm faptul că există pacienți pe moarte în casele lor sau la spitale care beneficiază de cele mai recente descoperiri din domeniul tratamentului paliativ. Câteodată s-ar putea să nu existe în apropiere mijlocul potrivit sau medicii din zonă să nu aibă experiența necesară, dar soluția nu este să le oferim medicilor opțiunea ușoară, ci să răspândim și să antrenăm în practică îngrijirea eficientă. În al doilea rând, eutanasia voluntară conduce inevitabil la eutanasia involuntară. Aceasta a fost demonstrată recent în Olanda și mult mai dramatic în Germania nazistă. Mulți nu știu că ceea ce s-a întâmplat în 1940 în camerele de gazare de la Auschwitz, Belsen și Treblinka a început mult mai modest în 1930, în cămine, instituții de geriatrie și spitalele de psihiatrie din toată Germania. Leo Alexander, un psihiatru care a colaborat cu oficiul de la Nürnberg, a descris această evoluție în New England Medical Journal în iulie 1949. Și anume, începutul a fost doar o subtilă schimbare de atitudine a medicilor în ce privește eutanasia, și anume că există persoane a căror viață este nevrednică. Aceasta se referea la început la bolnavii cu boli cronice severe. Treptat au fost incluși în această categorie cei neproductivi social, cei nedoriți datorită ideologiei lor, rasei lor și, în final, toți cei care nu erau de origine germană sau de rasă ariană. O asemenea evoluție necesită 4 condiții: o opinie publică favorabilă, medici voluntari, presiunea economică și legea care să permită. În cele mai multe țări din vest, primele 3 condiții sunt deja îndeplinite. Eutanasia este greșită din punct de vedere moral, pentru că este posibil greșit să iei intenționat viața unei persoane nevinovate, chiar la cerere. Principiul biblic al sfințeniei vieții umane a fost secole de-a rândul baza legilor britanice și de asemenea a fost centrul codurilor medicale de la Hipocrate încoace și este susținut de aproape toate religiile lumii. Nu creștinii sunt cei care vor să arondeze medicina scopurilor lor, ci umaniștii sunt cei care vor să renunțe la valorile divine și la 2500 de ani de tradiție medicală în favoarea valorilor păgâne, făcându-l pe medic vindecător și călău. Abordarea eutanasiei pe ușa din spate. În acest moment, eutanasia rămâne ilegală în Anglia, dar cei care caută să o legalizeze folosesc ușa din spate. Trebuie să fim mereu vigilenți și să recunoaștem cele 3 căi principale prin care eutanasia ar putea fi practicată pe scară largă, fără nicio schimbare de lege. Este bine să reamintim că eutanasia nu a fost niciodată legalizată în Germania nazistă, deși a fost mult practicată. Prima cale este asistată medical, care este deja practicată pe scară largă în Olanda și în statul Oregon din Statele Unite. În Anglia este încă ilegală și Asociația Medicală Mondială a votat împotriva medicilor care o practicau. Asociația Medicală Britanică a ținut o conferință pentru a ajunge la un consens în martie 2000 și după 2 zile de dezbateri a respins orice încercare de a schimba legea. Dar să nu ne culcăm pe lauri, trebuie să continuăm să ne rugăm pentru înțelepciune pentru cei care au un cuvânt de spus în această privință. A doua cale este încetarea sau neadministrarea tratamentului și în special a hranei la pacienții cu cancer, demență sau congestie cerebrală. Trebuie să ne rugăm ca personalul medical care înfometează pacienții să fie aduși în sala de judecată. Dar trebuie să ne rugăm și pentru Asociația Medicală Britanică, care în 1999 a acceptat încetarea administrării alimentației artificiale și lichidelor pacienților cu demență severă și congestie cerebrală severă. Această acțiune, prin care pacienții care nu sunt pe moarte sunt înfometați și deshidratați, marchează o linie și dacă va deveni o practică medicală standard, atunci judecătorii o vor trece cu vederea. Dacă pacienții sunt înfometați, atunci nu va trece mult timp până când vom auzi că este mai uman să administrezi o injecție letală, așa cum în Germania nazistă injecția letală a urmat înfometării și a condus în cele din urmă la camerele de gazare. Familia, încotro.